Aj keď ste dnes mali ťažký deň, určite nie sami, v škole a pri všetkých povinnostiach, nebude zrejme ťažké pre vás v úvode porozmýšľať v súvislosti s tým, čo sme počuli v Evanjeliu, prečo je tu dnes kreslo. Viete, myslíte, že viete, prečo je tu dnes v súvislosti s Evanjeliom kreslo? Nemusíte vedieť. Máte ťažký deň za sebou. A ešte ťažší večer možno pred sebou. A to, že tu dnes na posledný krát na takom pomyselnom treťom schodíku vedia kniaz. No. Máte veľmi vnímavých, šikovných kaplánov. Naschvál sme dnes doniesli to kreslo nie kvôli nejakej atrakcii, nie kvôli zaujímavosti, ale pretože ja považujem to kreslo za kvalitné. Mal som podobné na fare, len v červenom čalúni, v takom kardinálskom. Toto je také skromnejšie. To som tam nekúpil, ja to tam bol už pred môjim príchodom aj ostalo po odchode. To, o čom je dnes evanjelium, je o kreslách a nie o hociakých. V predstavách o kreslách, o stoličkách, o funkciách ľudia vždy padajú rovnako v sekulárnom svete, ako aj v cirkevnom svete. Stolička a príjemne sa usadiť vo svete na nejakej funkcii, na nejakej pozícii. To je odveké pokušenie ľudí. Netýka sa celkom prvého pokušenia v raji, ale súvisí s ním. Zariadiť si v živote príjemné sedenie, príjemné kreslo. Mohli by sme povedať, že to je veľmi zbožná myšlienka každej mamičky pre svoje dieťatko. Keď raz bude veľké, malo by vyštudovať, čo najlepšie, by nemuselo chytiť vôbec drill do ruky, žiadny pracovný nástroj. Každá mamička, tak kde si v kútiku, možno kedysi použila veľmi nevhodnú takú komunistickú motiváciu k štúdiu, keď sa nebudeš učiť, skončíš pri lopate. Presne tak. Veľmi, veľmi pomýlená výchovná metóda. Lebo benediktíny naopak. Aj keď sú vysoko vzdelaní, často, nie vždy, alebo to nie je nutné, končia pri lopate. Nie len na sampore, pri stavbe, tí, čo ste boli na prezentácii, ale aj v bežnom živote, aj najvzdelanejší človek sa má chytiť práce. Aj najbohatší človek má pracovať. Matka v dnešnom evanjeliu by mohla vystúpať ako veľmi dobrá matka. Chce pre svoje deti to najlepšie. Teda teplé kresielko. Sedačku, vytapírovanú, príjemnú. V živote by mal človek urobiť všetko preto, aby si dobre usadil celé svoje živobytie. Dobré či zlé prianie mami? Múdra či iná mama? Musíme priznať, už akokoľvek to táto matka myslela, nebola veľmi pozorná v počúvaní. Predtým, než ona pýtala teplé kresielko pre svojich dvoch synčekov, ktorí boli žiakmi a študentami Ježiša Krista, postrehli ste, o čom hovoril učiteľ Ježiš Kristus? Hovoril o tom, že vchádzajú do Jeruzalema kvôli tomu, aby zvládli utrpenie. Idú na lopatu utrpenia, sadnúť. Idú ako čela na med, ale nie príjemnosti, ale utrpenia. A na to mamička úplne zablokovaná so svojou víziou o kresle pre svojich dvoch synčekov, Zebedejovcov, vysloví prosbu. Zrejme to nebolo celkom len tak za synov, ktorí by o tom nevedeli. Zrejme tí synovia o tom vedeli. vyslovila zbožnú prosbu. Človeče, tí moji dvaja synovia, oni sú takí fajní, od malička sa s nimi píplem, vedia sa modliť, chodia do synagógy, zaslúžia si dve dobré, teplé kresla. A Ježiš, tak typicky ježišovský, na nemúdre otázky zásadne nereaguje. Rovnako, keď ich kladú muži, v pozícii farizejov, sadúcejov a rôznych pokušiteľov a špekulantov, a čuduje sa v svete, ani žene zo slušnosti neodpovedia. Na to je zaujímavé sledovať, že z 12 ubudli dvaja. Tí nereagovali, tí boli možno kdesi zašití za to svojou maminou a čakali, ako ich majster Ježiš zareaguje. A kto ešte reagovali, ešte zaujímavejšie. Tí ostatní, ten zbytok 10, reagujú pohoršením. A tiež sa môžeme pýtať, či to pohoršenie nad tými dvoma a nad matkou je také spravodlivé pohoršenie. Oni sa zrejme báli, že budú mať o dve kreslá menej, ak to Ježiš schvál. To by bolo nesprávne pohoršenie. Alebo pochopili, že tá matka sa pýta hlúpo a naštvali sa na ňu a ešte aj na tých ďalších dvoch, že nič neurobí. Vnikol teda celoglobálny spor, či kreslo, alebo nie. Komu a koľko? Mne, alebo aj ešte mne? Situácia, na ktorú znova Ježiš priamo nereaguje. Evanjelium tak dramaticky, my sa dostaneme k jeho záveru, nám predostiera naozaj klasický obraz človeka, ktorý si predstavuje, že náboženstvo je nástroj ku kariére a k nejakej možnosti niečo vo svete mať pod kontrolou. Usadiť sa totiž v kresle vedľa Ježiša, to bola aj politická predstava vtedajších ľudí, a to je dodnes predstava mocichtivých Židov, je predstava vlády nad svetom. Človeku, ktorý hlboko nepríjme vieru, ostáva vždy toto pokušenie ako veľmi viditeľný prejav správania. Aj veriaci ľudia nepriznane túžia pomoci. Nie je také, že by chceli byť predsedami parlamentu, ale chceli by mať vplyv na životy ľudí. Chceli by aj v dobrom ako matka Zebedejov vplývať v dobrom na ľudí, meniť ich srdcia, meniť ich na lepšie. A sú strašne pohoršení, že to nefunguje. O tom sme už rozprávali celé 2 dní, tak nepriamo. Ak veriaci človek sa nedotkne tej zeme, toho humus v sebe a nedojde cez poníženie k pokore, celý život bude sa štvať na to, že Boh nereaguje na čas. Boh nemení ľudí tak, ako ja si modlím. Boh proste nepolepší človeka tak, ako ja o to prosím. A ja predsa chcem dobrú vec. Ja chcem predsa dobre. Čo je vlastne na tom zlé, že chceme dobre? To kreslo. Chceme dobre, ale cez zlé nástroje. Matka Zebedejov, rovnako aj učeníci, v tejto situácii naleteli na spor, že kreslo je dôležité pri Ježišovi. Že v náboženstve kresťanov je veľmi dôležité, na akej pozícii sa človek nachádza. Ako som na tom ja? Nie len po týchto 2 dňoch, 3. dni. Ako som na tom so svojím postojom ku škole, k životu? Predstavám o rodine, o nejakom povolaní. Čo je skutočne cieľom toho, že študujem? Skutočne je cieľom toho, že napríklad sa snažím chodiť každý deň do kostola. Čo je skutočne cieľom toho, že sa snažím modliť, že sa budem asi pokúšať, a ja vám to naozaj odporúčam, o lekciu divina, o modlitbu, o hlbší vzťah k liturgii. Čo je skutočným cieľom o tom? Kde si vzadu môže byť taká predstava, že keď raz dozriem na nejakú úroveň vyššieho a hlbšieho veriaceho človeka, tak už budem ustabilizovaný v takomto kresle, už budem dodržiavať len tie prejavy zbožnosti a budem vplývať na ľudí, aby boli lepší. Kreslo. Nesprávny prostriedok. Čo mohla naozaj dobrá zbožná matka pýtať pre svojich synov v situácii, keď počuje jasne proroctvo, že to, k čomu smeruje Ježiš spolu s celou svojou kompániou na ceste do Jeruzalema, je síce moc meniť tento svet, ale nie je to moc, ktorú majú v hlavách veriaci, nepraktizujúci ľudia. Nepraktizujúci základný postoj, ku ktorému mám dôjsť v zrelej viere. Ten postoj je celkom v poslednej vete evanjeliu veľmi dôrazne Ježišom a myslím, že aj v takom troška ježišovskom rozčulení zdôrazne. Skôr než sa k nemu dostaneme, rád by som sa s vami podielil s takou predstavou dnešného sveta v porovnaní sveta treba z 20. alebo 19. storočia. Mám veľmi dobrého priateľa, pilota, ktorý pracoval pre veľmi poprednú zahraničnú leteckú spoločnosť, ktorý povedal také veľmi pekné prirovnanie. Raz, keď začínal kurz na pilota, tak ten šéf im povedal o dvoch lietadlách. Lietadlo, ktoré bolo vymyslené ako prvé, niekde koncom, začiatkom 19. storočia, a lietadlom, do ktorého musí dnes pilot sadnúť. A povedal, keď by ste si sadli, ja nepoznám ten typ lietadla, ale on mi ho hovoril, keď si sadnete do toho lietadla prvého, ktoré ľudia zostrojili, aby mohli vzlietnúť a zvládnuť let vzduchom, bola tam len jedna páka dole, jedna páka hore. Štartovanie a celé umenie pilota zvládnuť let. Dnes, v celom tom sekularizovanom svete, musíte sadnúť do lietadla, kde je okrem tých dvoch základných pák niečo cez 300 rôznych gombíkov, kontroliek, diód, celá farebná hudba na jednej palubnej doske. A ten inštruktor im od začiatku povedal, rozdiel medzi tým prvým a tým druhým lietadlom je v tom, že k tomu druhému je samozrejme potrebná dobrá pamäť, inteligencia, znalosť anglického jazyka, ale to je schopný každý čtvrtý, piatý človek zvládnuť, aj taký, ktorý nemá viac ako maturitu. Ale to, čo sa od vás bude žiadať, kým sadnete k tej veľkej doske ako profesionáli, je, že môžete ju zvládnuť len, ak sa stanete pokornými. Pred celou tou zložitosťou lietadla on zdôraznil základný postoj pilota, to je pokora. Ak ste už niekedy lietali, a ja som mal zo služby pridelený určitý čas lietať ako pasažier, veľmi pozorne som si všímal pilotov. A je veľmi zaujímavé, že aj v civile, a my máme v komunite občas na návšteve takéhoto vojenského stíhacieho pilota, je zaujímavé vnímať, že niektorí sa naozaj v živote stali skutočnými profesionálmi. Práve vďaka tomu, že sú to veľmi obyčajní, pokorní profesionáli. Pokora je takým predstupňom toho, k čomu teda dnes Ježiš vedie dvoch mamičkovských učeníkov a 10 rebelujúcich a protestujúcich pohoršených učeníkov. Vedie nás v období pôstu k tomu, aby sme si uvedomili, že svet, do ktorého študujete, do ktorého sa pripravujete vstúpiť, je naozaj zložitejší, ako bol svet vašich rodičov, a je zložitejší, ako bol svet vašich starých rodičov. A ako vašich prastarodičov, prastarkých, je určite nepomerne zložitejší. A aby človek zvládol mlet, umenie kresťanom byť v 21. storočí a vychovať pokolenie pre druhú polovičku, potom ďalšie storočia, kto vie, koľko ešte Pán Boh dopustí, je potrebné zvládnuť o mnoho väčší stupeň možno duchovného života a to, kde to všetko má smerovať. Čomu sa mám vlastne dopracovať chodením do kostola, modlením sa, spievaním, zakladaním si rodiny alebo vstúpením do nejakého zasveteného spôsobu života. Kde to má všetko smerovať? Posledný príbeh, ktorým sa s vami podelím, je jeden z najsilnejších, ktorý som zažil v období, keď som bol správcom farnosti v jednej krásnej, ťažkej, veľkej dedine, kde bolo a je zatiaľ ešte veľa alkoholizmu. Bol tam otec, ktorý mal dve céry, jedného syna, jednu veľmi dobrú žovku za manželku. Ale hneď po prvom dieťate sa ukázalo, že tento chlap je ťažký alkoholik. Nie len alkoholik, ale aj výtržník, nie len výtržník, ale ďalšie tri bodky, ktoré si môžeme pridať podľa toho, ako poznáme, čo alkoholizmus a iná závislosť preberie zlého v človeku. Tá žovka bola celý život skromná, pokorná, osvobka modlitby. Celých 45 rokov prežila jedno veľmi ťažké manželstvo. Nie len tým, aký bol otec, ale aj tým, že ako deti vyrastali, prežívali veľkú krízu z toho, že im nefunguje chodenie do kostola tak, ako to mama káže, chodenie na spoveď tak, ako ich mama vedie, chodenie na nedelné omše. To vôbec nezaberalo, pretože život v rodine bol stále horší a horší. Modlitby menej a menej fungovali. A tak za radom dievčatá tak ako dorastali, proste prestávali praktizovať vieru, prestávali chodiť do kostola, až to skončilo tým, že úplne zavrhli akúkoľvek možnosť ísť do kostola a posledný poradí najmalší bol ich syn, ktorý bol z okolností môjim spolužiakom, kedy si dal. Tento človek posledných 6-7 mesiacov ochorel na rakovinu hrtana a prežíval veľmi ťažký odchod zo sveta. A žovka v tom období začala ešte častejšie chodiť a dávať na svetu omše, ešte častejšie chodiť po svetej spovedi. A ja som už ani nevedel, ako je to možné, že táto žena, a prečo to vlastne robí, že ťažko bolo uveriť, že ten človek, ktorý celý život takto žil, by bolo možné ešte dúfať nejakú zmenu. Ani kňaz nemá vždy nádej, aj keď sa o to snaží, modlí sa za to, nie vždy ju má. A posledné možno 2 mesiace, keď som už prišiel s tým, že už sa dostal prvýkrát do agónie a bolo ho treba zaopatrovať, bol to veľmi ťažký stav, už naozaj vyzeralo, že ten človek odchádza. On sa zrazu po tom pomazaní, čo sa často stáva, kňazi sú toho svedkami, to sú také nepublikovateľné zázraky, ľudia sa znova preberú, znova sa dostanú k zdraviu, alebo aspoň sa im upokojí stav, alebo sa znova jednoducho začnú akoby zviechať. Aj tento chlap sa po tom pomazaní pozviechal, a začal som k nemu chodívať častejšie. A keď som najbližšie bol pri ňom, tak som zbadal zvláštnu zmenu, že tento chlap nemal rád ruženec, lebo to mu pripomínal babky v kostole a on to neznášal. Nechcel ruženec ako nástroj. Ale začal sa modliť ruženec na takto zložených rukách. Odtedy, keď ich mám takto zložené, veľmi často na neho myslím. A začal sa modliť ruženec tak, že ich mal zložené. Takto postupne pridával desiatky a skladal si prsty a takto sa v kuse zabával. Ani nevedel, ako sa to, koľko tých desiatkov sa za deň pomodlil, ale v kuse to robil. V kuse sa proste modlil tým skladaním rúk do modlitby a naspäť. Do modlitby a naspäť. A bolo úžasné vidieť, akú radosť mal, keď ma to mohol naučiť. A vždy, keď nemám ruženec so sebou, stane sa, tak použijem jeho metódu skladaných prstov, aby som neprišvihol zbytočne veľa desiatkov. Lebo aj v modlitbe treba mať mieru. Ten človek za posledný mesiac tohto modlenia spôsobil také hnutie vo svojej rodine, že sa jeho dcery začali zhromažďovať pri jeho vožku, zobrali dovolenky, zobrali voľno a začali sa s ním týmto spôsobom modliť ruženec. Celkom posledných poradí bol ten syn. A posledné dva dni agónie tohto človeka sme prežívali vždy, keď som mal voľný čas, tak som sa tam snažil zastaviť. Vždy bol pri ňom niekto. To je taký nezabudnutelný, nie je zážitok, ale dôkaz, že tento človek odišiel na druhú stranu s modlitbou ruženca, bez ruženca, a takže ho držali všetky jeho deti. Aj žovka. Keď sme sa pri pohrebe potom spolu rozprávali a ja som vyjadril neskutočný obdiv, čo dokáže typ matky a ženy žovky, tak ona len tak jednoducho povedala, veď to bola služba. Povedala takú zaujímavú, naozaj múdru materinskú vetu. Bez tých 40 rokov alkoholizmu nášho pala by naše deti dnes nemali ten druh viery, ktorý majú. A ona sa naozaj nikdy nesťažovala. Nikdy sa nechválila, nikdy sa nesťažovala. A tam človek pochopil, že práve život veľakrát jednoduchých ľudí je obrazom neskutočnej služby. A to, čo čím Ježiš dnes končí evanjelium a tú dnešnú stať tej nie veľmi rozumnej mami, tých nie veľmi rozumných učeníkov, ktorí sa pohoršili už to je prečo, ale asi nie z dobrých dôvodov, je, že ten, kto sa ponižuje, bude povýšený. Ten, kto sa povýšuje, bude ponížený. A hlavne postoj sluhu, ktorý koná len vôľu svojho pána, je ten zvláštny zážitok kresťana, ktorý si vôbec nepripúšťa, že som dobrý, tak ako tá žovka. Ktorý si vôbec nepripúšťa, že by som bol nejaký veľmi zbožný, rovnako tak ako tá žovka. Ktorý vôbec ani v kútiku srdca si nemyslí, že by bol nejaký extra vzorový, ale je v postoji služobníka, ktorý sa snaží plniť Božiu vôľu, aj keď vôbec nechutí, vôbec sa to nepodobá na fotelku, na žiadne kreslo, ako sa to podobá na tvrdé, nejaké neopracované, drevené, stolčekové výrobky. A cez to všetko, takýto život je ten, ktorému nás Ježiš vedie. Nie teda kreslá funkcií, nie kreslá pohodlných úradov a neviem akých postavení, ale aj ten najvzdelanejší človek má dôjsť vo svojej viere základnému postoju služobníka. A keď si pamätáte, ako sa často nazývajú pápeži, a veľmi často to bolo pripisované aj Jánovi Pálovi II., sluha sluhov Božích. jediný najlepší titul, aký človek so všetkými titulmi, ktoré Karol Vojtila dosiahol ako akademik, bol ten pápežský. Sluha sluhov Boží. A ako aj niekedy ten úrad pápeža ľudia vyzdvihujú veľkou krásou, honosnosťou aj nejakým tým kreslom, kedy si sa pápeži nosili na kreslách. Rozhodne to nebolo preto, že by sme vyzdvihovali pápeža ako nejakého pána, ale vyzdvihovali sme obraz a vyzdvihujeme obraz sluhu sluhov Boží. Tak vám prajem aj nám, najbližšie budeme sadať do nejakého príjemného kresla, napríklad aj v pastoračnom centre alebo vo svojich domácnostiach. Sadajme s ochotou vysloviť to o sebe, či by som si sadol naozaj vedľa Ježiša a do akého kresla.